Kafejnīca Arsenāls atrodas vēsturiskā vietā, Daugavpils cietoksnī, līdzās vienīgajam Eiropā Marka Ratka mākslas centram. Sestdienas pusdienlaikā te vienā zālē aizņemts viens galdiņš, taču pēc saklātajiem galdiem var noprast, ka ir pilnībā rezervēta otra zāle.
Kā raugoties uz ziemu vai plānot darboties strādāt?
Protams, jā.
Strādāsim?
Jā, strādāsim, jā. Jo pagaidām cilvēki ir tik traki.
Viesmīle skaidro, ka kafejnīca durvis slēgt uz ziemu vēl neplāno, taču ekonomijas režīms ir ieslēgts. Arī cenas ēdienkārtē nedaudz kāpušas.
Nu, vakar mēs te izslēdzam vispār to elektrību, kad nav cilvēku, bet kad ir cilvēki, un diemžēl nevaram. Mums ir tādas telpas, kā šeit ir, tā diezgan, nav gaiši.
Vai ēdienkārt arī kaut ko mainīsiet, tik cenu ziņā?
Mēs to mainījam nesen, tāpēc pagaidām es domāju, ka nē.
Cik procentiem, teiksim, tagad ir lielāka nekā bija pirms mēnešiem?
Spiesiem apmērām ir dargāk.
Cenšamies taupīt, ja? Protams.
Uz ko tieši vairāk ir?
Uz gaismas, mazāk elektrība.
Kā pa ziemu domājat, darbosieties, neslēgsieties ciet?
Centīsimies strādāt.
Kā ar klientiem tagad?
Jūtams, kā daudz mazāk nekā vasarā.
Kafejnīcas Daugavpils centrā Ezītes Miglā bārmenes teikto strikti apliecina šīs iestādes un vēl arī kafejnīcas Aglonā Somersēta vadītājs Jānis Priede, neslēpjot, ka viegli nav.
Ja paskatās, piemēram, ar vienu no saviem krogiem, ja, tad tur mēs esam uzsākuši tādu tā vairāk ekonomēt. Slēgties ciet mēs kategoriski atsakamies, ja, cenas celt arī diez vai, tieši vai celsim, labāk sarausim jostas paši. Darbinieki ir gatavi pāriet arī uz tomēr uz minimālo algu, bet lai tikai nevērtos ciet. To tas ir, mēs tiešām ekonomējam. Mēs tagad esam atraduši arī, ir daudz tādas nienas, ko vispār bārā, restorānos, ko pat cilvēki aizmirst. Piemēram, naktīs, ko var izslēgt ārā, ko tā, un, teiksim, atklāt, ja iepriekšējā mēneša rēķins, tad tas slavenie, ja, bija virs 3000, tad tagad ir pa 1400 mazāk. Skatoties uz to, mēs esam iekonomējuši vairāk nekā 1000 kilostundas. Cenas arī necelsim īstenībā, jo, ja mēs paceram cenas automātiski, ja mums ir uzreiz pazūd, ja tas pats klients cīnamies, nekas mums cits nav atlicis.
Tas ir viss, to nevaram attiecināt šajā gadījumā uz kādu noteiktu vietu vai reģionu vai pilsētu.
To, ka ēdināšanas uzņēmi spiesti pielāgoties smagajiem apstākļiem un mainīt darbības stratēģiju, analizējot situāciju valstī kopumā, secina arī Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graiksti.
Izvēlas saīsināt darba laiku, izvēlas strādāt tikai noteiktas dienas nedēļā vai izslēgt gaismu tad, kad nav klienti. Nu, arī kāds energotaupības pasākumus līdz ar energoresursu cenu kāpumu. Jā, protams, mēs šobrīd ir paaugstinājušās cenas arī produktiem, izaivielām. Arī darbspēkam ir jāpalielina atalgojums, un tāpēc tiešām ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizu cenu politiku.
Daļa kafejnīcu tomēr durvis jau ir slēgušas ciet. Tostarp šādu iespaidu rada Baltais krogs Augšdaugavas novada Naujenē. Jo Covid dīkstāves laikā daudz Latvijas ēdināšanas uzņēmi aizgāja no pakalpojumu sfēras. Te varētu būt pat procenti 30 provizoriski, saka Santa Graiksta. Tāpēc šobrīd strādājošie uzņēmi ir piesardzīgi un ar šādiem lēmumiem nestēdzas.
Mūsu novērojam liecina, ka šobrīd nogaida un vēro un gaida vēl arī tos fināli lēmumus attiecībā par atbalstu iespējām, kādi varētu būt, jo pēc diviem smagiem pandēmijas gadiem neviens negrib apturēt to darbu, nav interesēts.
Cerība uzņēmiem uz valsts atbalsta energoresursu ziņā, bet būtiski arī mazināt PVN nodokli, kā tas ir kaimiņu valstīs, un kas jau šobrīd pārvilina Latvijas īpaši pierobežas klientus uz turieni, uzsver Santa Graiksta.
Un tiešām es negribētu, kad ir vēl viens gads, kā tas bija arī pagājušā gada nogalē, kad daudz uzņēmumi brauca savus korporatīvos pasākumus un organizēja Lietuvā un Igaunijā, kur tajā brīdī tas notika ierobežojuma dēļ, ka šajā gadā šīs cenu politikas dēļ mūsu uzņēmumi brauktu un pasākumus organizētu Lietuvā.
Jāņem vērā, ka arī paši klienti kļuvuši piesardzīgāki, un šajos neskaidrajos apstākļos nestēdzas tērēt naudu. Tomēr pilnībā atteikties no kafejnīcas apmeklējuma tie nevēlas. Un rēķinās arī ar cenu pieaugumu.
Mēs apmeklējam ar vīru kafejnīcu katras brīvdienas. Mums svēta lieta padzert kafiju ārpus mājas. Tas nenozīmē, ka mēs kaut ko ēdam, bet kafijojam un desertiņu. Un cenas mūs neietekmēs, jo tā ir vienīgā iespēja sevi kaut nedaudz iepriecināt.
Kā šis smagums atsauksies uz sabiedriskās ēdināšanas nozari, rādīs jau tuvākie ziemas mēneši. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.